xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi bizə aparıq İlkin Məmmədov.
Bilgiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, arabir güclənən yağış küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sağı sol xəbərlərini dinləyin.
İran Azərbaycanın iqtisadiyyatı deyir ki, Qəbələ ərazisi ilə bağlı Amerika və Rusiyanın müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Və jurnalist Yenilə Fətullayeva qarşı yeni iqdamlar yazdırıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari deyir ki, Qəbələ ərazisi ilə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Amerika və Rusiya özlərini elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur. Səfir belə deyib. Sentyabr 15-də Rusiya, Amerika və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ ərazisinə birgə səfəri gözlənilir. İran səfiri bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri bu məsələdən narahat olmalıdırlar. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, Bakıya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika üzrə departamentinin nümayəndəsi, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin generalı və ekspertləri gələcəklər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyun ayında Amerikaya Qəbələ ərazisi müştərək istifadə etməyə təklif eləmişdi.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyib ki, Fətullayevi indi vergidən yayınmaqda günahlandırılır. Bundan əvvəl Fətullayevə terrorçuluqla hədələmə, milli, irqi, sosial və dini nifrət düşmənçiliyi qızışdırma maddələrlə ittiham irəli sürülmüşdü. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. İlkin rəyə görə bina bir tərəf uçduğu üçün söküb. Dünən dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatır. Təxminən 10 nəfərin dağıntılar altında olduğu güman edirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında dünən toqquşma olub, cəmaat təmizləmə işlərinin zəif getdiyini deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə cəmaatdan mane olmamağı xahiş edib. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin həbs olunduğunu deyib. AP agentliyi yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olunanların sayı 5-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda elə bir irəliləyiş yoxdur, məzmun baxımından yenilik də yoxdur. Həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. ATƏT-in sədri Miguel Angel Martinez deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə dəyişiklik eləmək lazımdır. Martinez APA-ya müsahibəsində deyib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticə də olar.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Xorvatiyaya girəcəyi gözlənilir. 2 gün davam edəcək səfər zamanı o Xorvatiyanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Xarici İqtisadi Palatanın rəhbəri və ölkənin İqtisadiyyat Əməkdaşlıq və Sahibkarlıq Naziri ilə görüşəcək.
Bugün Polşada ənənəvi iqtisadi forum keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən deyiblər ki, forumda Avropa İttifaqı, NATO və başqa beynəlxalq təşkilatların yüksək rütbəli şəxsləri iştirak edəcək. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Bu gün Ermənistanın Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayik Arutunyan Bakıya gələcək. Arutunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Turan Gentliyinin məlumatına görə Arutunyan Azərbaycanın Gürcüstan Daxili İşlər Naziri İvan Meryaşvili ilə birlikdə Tbilisidən təyyarə ilə gələcək. Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Arutunyan səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O, bunu Azərbaycanın beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və ev sahibliyi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin eləmək öhdəliyinin olması ilə əsaslandırıb.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına hücum eləyiblər. 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsinin qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışdılar. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsirli müəllimi, onun 2 uşağını öldürmüşdülər. Rəsmilər İslamçı yaraqlılardan şübhələnirlər.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika General Raymond Adierno deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika əsgəri ilə təmin eləmək olar ya yox. Adierno deyib ki, avqusta hücumlar azalıb, son 13 ayda ən az hücum məhz avqusta qeydə alınıb. Bundan əvvəl hökumətin işinə nəzarət edən müstəqil qurum hesabat hazırlamışdı ki, İraq hökuməti hökumətə Amerika Konqresinin müəyyən elədiyi 18 siyasi və hərbi mərhələnin öhdəsindən gələ bilməyib.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush Avstraliyanın baş naziri John Howardla görüşüb. Başqa məsələlərdə iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələləri də müzakirə mövzusu olub. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələri liderlərinin samitində iştirak eləmək üçün gedib.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə eləməyə hazırlaşan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmda texniki baxış heyəti spirti hiss eləyib, pilotdan şübhələniblər. Onun qanını analiz edəndə məlum olub ki, pilot sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərə təsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asasınız. Eşidəcəksiniz ki,
Enlaq Etulayevə qarşı daha bir iddiam irəli sürülüb, böhtanla həbs olunub. Terrorla hədələnmədə şübhəli bilinən jurnalist indi niyə iddiam edirlər?
Naxçıvanda yeni qaydalar hökumətlə işləyən hər kəs kəndçiliyi də bacarmalıdır.
Gürcistan Rusiyaya qarşı raket iddiamlarını ATƏT-in də müstəvisinə çıxardı.
Bir dahinin müəmmalı ölümü və ya Avropa hələ 200 il əvvəlki ölümün səbəblərini araşdırır.
Azərbaycan qadın voleybolçuları da uduzmağı öyrəşdilər. İdman xəbərlərimiz olacaq. Verişin axırında bizdən ayrılmasınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər edirik. Enla Fətullayeva qarşı yeni bir iddiam irəli sürüldü. Böhtan maddəsinin həbs olunub, indi terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə MTN-in təcrizxanasında olan jurnalisti vergilər nazirliyi niyə yada saldı? Bütün bunlar nəyə yönəlir və redaktor və qəzeti bu iddiamların altından qalxa biləcəkmi? Daha ətraflı Kəbirən Dilavəriyə qulaqsaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində istintaq altında saxlanan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Enulla Fətullayeva qarşı vergidən yayılma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onun vəkili İsahan Aşırov deyir ki, ittihamda Fətullayevin mənimsədiyi məbləğ də göstərilib. 242.522 manat. İsahan Aşırov deyir ki, Enulla Fətullayeva qarşı əvvəlki ittihamlar terrorçuluqla hədələmə və milli ədavəti qızışdırmada saxlanılıb. İndiki vergidən yayılma maddəsi 213.2.2 maddəsi isə əvvəlki ittihamlara əlavə olunub.
Vergidən yayılmada ciddi bir sanksiyası yox. Artıq bu iş üzrə ibtidai araşdırma yekunlaşır. İstintaqın nəticəsi kimi ittiham dəqiqləşdirilib və çox güman ki, Fətullayev bu ittihamlarla məhkəmə göndəriləcək.
İsahan Aşırov bu arada Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb şahid kimi dindirilirlər. Qəzetin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, sentyabrın 4-də onu və qəzetin bir neçə əməkdaşını dindiriblər. Bu gün də bir neçə əməkdaş Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olundum. Eyni iş üzrə şahid qismində dindirildim. Məndən əsasən qəzetlərin fəaliyyətinə aid ümumi suallar, onların yaradıcılıq və təsərrüfat fəaliyyətinə aid, onun necə qurulmasına aid suallar verdilər. Bu cümlədən Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin müəllifi ilə İnla Fətullayevin imzaları ilə maraqlandılar. Ona aid suallar verdilər.
Şahbələt Çobanoğlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babay isə dedi ki, istintaq hərəkətləri getdiyindən əlavə şərh verməyəcək.
Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır və istintaq sirri təşkil etdiyinə görə biz əlavə şərh vermirik.
Arif Babayev, Eynulla Fətullayev bu ilin aprelində Azərbaycan xalqını təhqir eləmək ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. May ayında isə onu terror təhlükəsində ittiham eləyiblər və qəzetlərinin redaksiyaları bağlanıb.
Kəbirən Dilavərinin reportajını dinlədik.
Bu paytaxt Bakıda olanlardan idi, amma son vaxtlar Azərbaycan regionları da paytaxtın xəbər gündəliyini zəbt edə bilib. Təkcə Naxçıvanda son 2 həftədə bu sahədə liderliyə dindimək olar, çünki ötən həftədən başlayıb hələ bitməyən hava limanındakı problemləri ilə yada salmaq da bəs eləyir.
İndi də Naxçıvanda yeni qərar veriblər. Qərara görə hökumətə işləyən hər bir kəs həm də kəndçilik eləməyə bacarmalıdır. Daha ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovadan eşidik.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının aslı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Babək rayonunun Şıx Mahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arası. Üstəlik əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışanlardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyinə gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməli.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. 6 xadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyım. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30-20 maaşə gedib İranlıya torpaq şey, kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyə sürdariyə, sürdariyə, göz-göz, ata burada nə var ki?
Taxıl işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə onsuza gönlini ilik? Faydalı işinə məşğul olacaq da, nə əziyəm?
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamı əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzdür. İkinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb taxılla məşğul olmaq əlbəttə düzgün deyil.
Qabaçanda Leylin imacili olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 kiloluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Xəbər ətər davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərdə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı merinin həbsinə hazırlıq görülür.
Gün səhər yazır ki, Ayaz Mütəllibovun Bakıya qayıtmaq şansı yaranıb.
Azadlıq qəzeti 2 milyard dollarlıq yeni layihə barəsində yazıb.
Və Azərbaycanda çevriliş planı yeni müsavatın iddiasına görə İran kəşfiyyatı ilə Azərbaycanda çevriliş eləmək üçün bir dəstənin əlaqəsi üzrə çıxıb.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə indi binanın, Yasamaldakı binanın çökməsi ilə bağlı ayrı-ayrı məmurlar arasında mübarizə başlayıb, artıq mübarizə açıq müstəviyə keçib. Dünən bir məlumat aldığını yazır qəzet. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarə rəisinin həbsinin gerçək səbəbləri ilə bağlıdır. Başqa bir şok məlumat isə Fövqəladə Hallar Naziri ilə paytaxt merinin arasında deməli mübahisənin düşməsi ilə bağlıdır. İdarə rəisinin həbsindən başlayır. Murtuza Muxtarov küçəsində mütəfəkkir şirkətinin inşa elədiyi çox mərtəbəli binanın çökməsi ilə bağlı nəhayət bir dövlət məmuru həbs olunub. Bu Bakı şəhərinin mənzil kooperativ idarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Aynis Press-in yazdığı məlumata görə Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi paytaxtda inşa edilən yeni yaşayış mənzilinə order vermə səlahiyyətlərinə malik olub. Akif Məhərəmovun saxlanması Yeni Müsavat qəzetinin dünənki sayında çap olunmuş məmurların cinayəti gizlədilir sərlövhəli yazıya rəsmi orqanların reaksiyası kimi dəyərləndirilə bilər, qəzeti yazır. Başqa bir məlumata görə artıq bu məsələ ilə bağlı Hacıbala Abdalıbovla Bakı meri ilə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Naziri arasında mübahisə düşüb.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı gün səhər qəzeti isə yazır ki, sabiq prezidentin növbəti şansı bu ay Ayaz Mütəllibovun vətənə qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar başlanacaq. Gün səhər qəzetinin yazdığına görə Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri hazırda Moskvada siyasi mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovun Bakıya qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar başlanacaq və bu danışıqları Beynəlxalq Sosialist İnternasionalının Sosinternin baş katibi Luis Ayala aparacaq. Qeyd edək ki, bu il iyunun 22-sində Sosinternin baş katibi Bakıya səfər etməli və Prezident İlham Əliyevlə də görüşməli, amma müəyyən səbəblərdən Azərbaycana gələ bilməyib. Baş katibin sonrakı səfəri iyulda gözlənilir, ancaq həmin gündə Londondakı Xitro havalimanına bomba qoyulmasına dair məlumat Ayalanın Azərbaycana gəlişini təxirə saldı və nəhayət səfərin baş tutmasına baxmayaraq, baş katib Azərbaycan prezidenti ilə görüşə bilməmişdi. Həmin gün Azərbaycan prezidenti məzuniyyətə çıxmışdı. AZP həmsədri Araz Əlizadə gün səhər qəzetində deyib ki, Sosinternin rəhbərləri ilə bütün görüşlərdə Ayaz Mütəllibovun vətənə dönməsi məsələsi müzakirə mövzusudur və bu beynəlxalq təşkilatda sabiq prezidentin hazır ki, durumu vətəninə buraxılmamasına dair kifayət qədər məlumatlıdır və indinin özündə də bütün ağlı insanlar Ayaz Mütəllibovun vətənə buraxılmamasının səbəbini anlaya bilmirlər. Bunu AZP-nin həmsədri Araz Əlizadə deyib gün səhər qəzetində və Araz Əlizadə bildirib ki, keçmiş prezidentə vətəndə xarici pasport almaq istəsələr də nail ola bir məsələlər də indi bu məsələlər həll oluna bilər və Ayaz Mütəllibovun Azərbaycana qayıtması məsələsi bu ay Sosinternin baş katibi Ayalanın Azərbaycana səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşündə müzakirə mövzusu olacaq və danışıq predmeti olacaq.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İran Azərbaycana səfir deyir ki, Qəbələ İrələsinə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Cümayəsiyyə İlna Fətlayevə qarşı yeni iddiamlar və sürürlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
2 milyard dollarlıq yeni yeyinti yeri belə bir başlıq qoyub Azadlıq qəzeti. Heç bir yeri heç bir yerlə birləşdirən dəniz körpüsü nə üçün gərəkli olub? Zıx, şıx dəniz yolu ilə kim nə daşıyacaq? Bu suallara cavab axtarıb. Qəzet Azərbaycan hökuməti yeni bir plan hazırlayıb Nargin adasından keçməklə Şıx qəsəbəsini Zıx qəsəbəsi ilə birləşdirən 26 kilometrlik dəniz körpüsü tikilməlidir. Deməli, qəzetin yazdığına görə bu buna 2 milyard dollar vəsait tələb olunur. Deməli, hökumət bu qədər vəsait nəzərdə tutub. Qəzet bir müqayisə aparıb, deyir ki, Çində iyun ayında 36 kilometrlik nəhəng körpünün açılışı olub. Hələ bu, Azərbaycanda nəzərdə tutulan körpü 26 kilometrdir. Bu körpünün ikincisi 3 il çəkib. Körpü Xanzhou körfəzini, Şərqi Çin körfəzinin üstündən tikilməklə Şanxay şəhəri ilə sənaye mərkəzi olan Ninbo şəhərini birləşdirir və bu vaxta qədər iki şəhər arasında olan yolu 400 kilometrdən 80 kilometrə indirir. Bu körpünün tikilməsinə isə 1,5 milyard dollar vəsait xərclənib. O deməkdir ki, körpünün hər kilometrinə təqribən 41 milyard dollar xərclənib. Xanzhou körpüsünün eyni 6 zolaqlı avtomobil hərəkətinə imkan verir. Qəzet belə bir nəticəyə gəlir ki, Xanzhou körpüsünün göstəriciləri nəzərə alsaq, Zıx Şıx körpüsünü smeta dəyəri 1 milyard dollardan artıq olmamalıdır. Qəzet hesab edir ki, hökumət neft pullarını səmərəli xərcləmir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bugünkü Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT danışıqlar prosesində dəyişiklik edilməsini təklif edir. Qurum bunun müsbət nəticə verəcəyini bildirsə də, Azərbaycanda ümumiyyətlə danışıqların mənasız olduğunu düşünürlər. Ayna qəzetinin yazdığına görə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlara dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı təklifi Juan Ángel Martínez-dən gəlib, ATƏT-in qüvvədə olan, fəaliyyətdə olan sədrindən. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə ATƏT böyük maraq göstərir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilən son Sankt-Peterburq görüşünün nəticəsiz başa çatması və bizi çox narahat edir və hər iki ölkənin nazirləri ilə görüşdən sonra problemin həlli istiqamətində bir sıra müzakirələr apardıq və fikrimcə müsbət nəticə əldə eləmək üçün danışıqlar prosesində bəzi danışıqlar eləmək lazımdır. Belə deyib ATƏT-in hazırki sədri, amma Azərbaycanda isə hesab edir. bilər ki, qəzetin yazdığına görə ilk növbədə beynəlxalq şimayətin problemi baxışında dəyişikliyə edilməlidir. Çünki son vaxtlarda danışıqların Praqa prosesi adı altında aparıldığını və burada başlıca məqsədin danışıqların prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olduğunu deyirlər. Məsələn, qəzet yazır ki, Sülhəddin Əkbərin fikrincə, siyasi şərhçi fikrincə artıq bu proses də pozulub və danışıqların prinsipləri məsələsində də artıq heç bir razılıq əldə olunmayıb.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərlə bağlı Bakıda keçiriləcək dəyərmi masaya hazırlıq işləri aparır. Bu barədə APA-ya Komissiyanın Seçkilər və Referendum Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov məlumat verib.
Və Azərbaycanda çevriliş planı Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyəti ilə əlaqələri üzə çıxıb. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Bakı özünün dediyi kimi dosyana səfərindən cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları onun ölkəsinə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb. Bu yazı Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Bu ittihamlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda dövlət çevrilişi həyata keçirmək istəyən və müxtəlif təxribatlar, terror aktları həyata keçirməyi planlaşdıran dəstənin fəaliyyətini dəstəkləyiblər və onlara silahlı təlim də keçiblər. Söz gedən ittihamlar bu ilin əvvəllərində ölkədə dövlət çevrilişi hazırlamada ittiham olunub həbs edilən bir qrup dindarın cinayət işinə dair materiallarda yer alır və qəzet yazır ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan bu qrupun cinayət işinə dair materiallar artıq məhkəməyə təqdim edilib və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu dəstənin xarici ölkələrin də yardımı ilə Azərbaycanın dövlət çevrilişi təşkil etməklə bağlı ittihamları yer alacaq.
Deputat Qənirə Paşayeva 525-ci qəzetə müsahibə verib, o təklif edir ki, qadınlar hərbi xidmətə çağırılsınlar. Deyir ki, Qənirə Paşayev deyib ki, güc strukturlarından birinin rəhbərinin zərif cinsin nümayəndəsi olmasını təklif edir. Mənim hərbiyə baxışım başqa cürdür. Parlamentdə üç uşaqlı şəxslərin hərbi xidmətə çağırılmaması məsələsi müzakirə olunanda mən bunun əleyhinə çıxmışam. Hər bir insanın öz həyatı əvvəlcədən planlaşdırır. Üç uşaq tufan deyil, təbii fəlakət deyil ki, birdən-birə yansın. Uşaq yavaş-yavaş dünyaya gəl. Hər bir insan ailə quran zaman öz hərbi borcunu yerinə yetirməyi də düşünməlidir. Bunu Qənirə Paşayeva deyib 525-ci qəzetə müsahibəsində. Acgözlər Bakıya toplaşacaqlar. Belə bir başlıq baş yazısıdır 525-ci qəzetin. Azərbaycan dünyanın ən məşhur reklam festivalına ev sahibliyi edəcək. Artıq bir neçə gündür ki, Bakının küçələrində, internet saytlarında şov proqramlarının reklamları var. Deməli, dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş etdirilən şov proqrama bu adı onun banisi Jean-Marie Bursiko verib. Və Bakıda dünyanın ən məşhur reklam festivalı Acgözlər festivalı başlayacaq.
Bunlar bugün çıxan, sentyabrın 5-də çıxan səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Səhər xəbərətəri biz veririk. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədcə.
Və xəbərətəri axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, Yürsən Rusiyaya qarşı raket ittihamlarını indi də ATƏT müstəvisinə çıxardı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni yaranan dövlətlər adətən beynəlxalq təşkilatlardan çox şey gözləyirlər. Məsələn, Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini etibar edib. Amma eyni zamanda ölkə rəsmiləri də arada bir qrupun fəaliyyətində narazılıq da ifadə edirlər.
Azərbaycanın qoşusu Gürcüstan da bir çox məsələlərdə ATƏT-ə üz tutur, ATƏT arxalanır, ATƏT də çox onların ümidlərini puç eləmir. Məsələn, elə Tbilisinin Rusiyaya qarşı raket atmaq bağlarında ittihamlarında. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu'dan eşidik.
ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Moratinosun dediyinə görə təşkilatın Gürcüstanda Rusiya raketi məsələsinə dair hesabatı obyektiv şəkildə hazırlanıb. Moratinos bunu Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Başnaziri Zurab Noğaydili ilə danışıqlarından sonra jurnalistlərə deyib. Gürcüstana getməzdən əvvəl o həmçinin Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə görüşmüşdü. Cənab Moratinosun dediyinə görə onun xüsusi elçisi keçmiş Xorvatiya Xarici İşlər Naziri Mömir Zuzulun hazırladığı hesabat sabah Viyanada ATƏT-in daimi şurasının yığıncağında təqdim ediləcək. Rusiya Gürcüstan ərazisinə təyyarədən raket indirdiyinə dair Tbilisinin ittihamını rədd edib. Cənab Moratinos həmçinin deyib ki, ATƏT Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması üçün və gələcəkdə belə insidentlər baş verməsin deyə hər iki tərəfə öz tövsiyələrini təqdim edəcək. Gürcüstan rəsmiləri ATƏT-in insidentə hansı reaksiya verəcəyini nigaranlıqla gözləyir. Ölkə Parlamenti Xarici Məsələlər Komissiyasının sədri Kote Qabaşvili bununla bağlı dünən jurnalistlərə deyib. Bu görüşlər ATƏT sədrinin nə etməyi planlaşdırdığını öyrənməkdən ötürü keçirilir. Yaxşı olar ki, o normal reaksiya verə. Amma o məsələni yubatmaq istəsə belə özü məsələni örtbasdır edən bir şəxs olaraq qalacaq. Biz isə Rusiya tərəfindən zərər çəkən ölkə. ATƏT söz gedən hesabatını hələ ki ictimaiyyət üçün açıqlamayıb.
101.7 FM-də xəbər ətər verişi davam edir. Bu Rövşən Rahiboğlu idi, amma bir şey burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişini hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki vaxtda, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində və bu həm orta dalğada, həm FM-də, həm də ki Azadlıq Radiosu.az saytındakı canlı yayımımızda bu xəbər ətərdən sonra siz şəffaflıq proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Gör, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tutmaq istəsən. Mütləq sən deyirək ki, bu qədər deməli verməsən, biz sənə icazə veririk. Bu gizlindir.
Bu dəfə ki, şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətər başa çatan kimi. Xəbərətər isə hələlik davam edir. Avstriyada bir həkim az qala 200 illik bir ölümün sirrlərini aşmaq üçün araşdırmalara başlayıb. Bu işə o qədər aid olub ki, axırda qəribə bir iddia ilə çıxış eləyib. Ölümün səbəbi səndə meyonun elə öz həmkarı imiş, amma 200 il əvvəl yaşayan həmkarı.
Söhbət burada məşhur bir bəstəkardan gedir, Ludwig van Beethoven-dən, onun məmalı ölümündən. Həkimin günahı nə idi ki, dahi bəstəkarın ölümünə səbəb olub, Kəbiran Dilavəridən işləyək.
Dünya şöhrətli bəstəkar Ludwig van Beethoven 180 il bundan əvvəl vəfat eləsə də onun ölümünün səbəbləri hələ də araşdırılır. Beethoven jurnalı adlı dərginin son nömrəsində bəstəkarın öz həkiminin ehtiyatsızlığı üzündən öldüyü iddia edilir. Viyana Tibb Universitetindən Christian Reuter bəstəkarın saçını analiz eləyəndə yüksək quruşun konsentrasiyası aşkar edib. Məlumdur ki, Beethoven ömrünün sonuna yaxın mədə qıcqırmasından əziyyət çəkilmiş. Christian Reuter'in ehtimalına görə bəstəkarın həkimi Andres Vavrac pasientini müalicə eləmək üçün o dövrün təcrübəsinə uyğun olaraq əvvəl pasientin qarnını 4 dəfə punksiya eləyir, sonrasa yerinə isti quruşun duzu qoyulmuş. Bu isə qaraciyərin sirozundan əziyyət çəkən Beethovenin vəziyyətini daha da pisləşdirib. Şərab aldaşısı olan Beethovenin orqanizmində onsuz da quruşunun miqdarı yüksəymiş. Christian Reuter Beethovenin ölümünə görə bütün günahı onun həkimində görən ilk mütəxəssis olsa da, onun ölüm səbəbini şübhə altına alan ilk araşdırmaçı deyil. Maryland Universitetinin tibb tarixçisi Philip Makoviak bu yaxınlarda nəşr etdiyi kitabda Beethovenin ölümünün, hətta onun ikarlığının tamam başqa səbəbini aşkar edib. Onun fikrincə, bəstəkar siflisə yoluxubmuş. Siflis müalicə olunmadıqda bir neçə 10 il ərzində çox orqan sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Beethovenin həyatı haqqında başqa bir kitabın müəllifi, psixiatr Martin Mayda Reuter kimi bəstəkarın ölümünün əsas səbəbini sirrozda görür. Ancaq Christian Reuterdən fərqli olaraq, Martin May günahı həkimin yox, şərabı həddən artıq aldığı olan pasientin üstünə qoyur. Çünki May alkoqoldan asıldığın 7 əlamətindən azı 3-ünü Beethovendə aşkar edib. Bəlkə də bu taleyin ironiyasıdır ki, Beethoven ölümündən sonra həkim marağını bu qədər cəlb eləyir. Sağlığındasa çox az həkim onu müalicə eləmək istəyib. Deyilənə görə bu əvəzsiz bəstəkar həkimlər üçün çox kaprizli, çətin pasient olub.
Ludwig van Beethoven ölümünün səbəbləri haqqında Kəbiran Dilavəri danışırdı. Xəbər ətər verişində artıq sona çatmaq üzrədir və verişin axırında həmişə olduğu kimi idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərini ilkin çatdıracaq.
Sağ ol, Ülviyə. Nefsin ardından daha bir paytaxt klubu sükan arxasına əzəm mütəxəssis gətirdi. Bakı komandasının rəhbərliyi Makedoniyalı Gyoko Hadzievski ilə bir illik müqavilə bağlayıb və 3 il yarım ölkəsinin yığmasına rəhbərliyi eləyən Hadzievski müxtəlif ölkələrin klublarında çalışdırıb, onun təqdimat mərasimi isə bugün keçirilməlidir. Və Ankara'da 7 ölkənin qadın voleybol yığmalarının iştirakı ilə Avropa Grand Prix-si keçirilir. Artıq ilk 2 turun oyunları arxada qalıb. Yarışların ilk günündə Türkiyə yığmasına Azərbaycanın qadın voleybolçuları 3-1 hesabı ilə uduzmuşdu. Dünən isə İtalyanlara da uduzublar 3-0 hesabı ilə. Faiqaravin komandası növbəti oyunu Serblərə qarşı keçirməlidir. Və AFFA çərşənbə axşamı, yəni dünən Nizam İntizam Komitəsi bir qərar da verib. Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevi sərt iddiamlarına görə oyundan sonra hakimləri təhqir elədiyinə görə 4 oyunluğa cəzalandırıblar və 4000 manatlığa və həmçinin Neftçi klubunun prezidenti Rövnəq Abdullayevdən də xahiş olunub ki, Musayev barədə tədbir görsün və onu uzaqlaşdırsın.
Bunlar da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbərlərin icmalını bir də xatırlayaq.
İran Azərbaycandakı səfir deyir ki, Qəbələ yerli səmalı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Jurnalist Zeynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onu vergidən yayınmaqda ittiham edirlər.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Əmid Zari deyir ki, Qəbələ Ermənistan bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərkə ilk növbədə Azərbaycan suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir bildirib ki, Amerika və Rusiya üzərinə elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə heç yoxdur da.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Fətullayevə həm də vergidən yayınmaqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələmə, milli, irqi, sosial və dini nifrət, düşmənçilik, qızışdırma maddələrlə ittiham irəli sürülmüşdü.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb, rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır və binanın bir tərəfi uçduğuna görə çöktüyü bildirilir.
Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana və Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, danışıqlarda elə bir irəliləyiş yoxdur.
Bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayik Arutunyan Bakıya gələcək. Arutunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirlərinin Şurasının iclasında iştirak edəcək. Arutunyan Azərbaycanın Gürcüstanlı həmkarı ilə bir yerdə gəldi. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Arutunyan səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaları imza atıb deyə ev sahibi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin etməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərovun bugün Xorvatiyaya gedəcəyi gözlənilir. 2 gün davam edəcək səfərdə o Xorvatiyanın rəsmiləri ilə görüşəcək.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond Adierno deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika şəhərlə təmin eləmək olar, ya yox.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən qaçqınlarla bağlı müşavirə keçirib. İlham Əliyev deyib ki, çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq, qaçqınlar yeni salınmış qəsəbələrə köçürüləcək, dövlət qaçqınların başqa problemlərini də həllinə əlavə vəsait ayıracaq. İlham Əliyev Ermənistanı hədələyib, torpaqları yaxşılıqla azad olunmasa Azərbaycan güc tətbiq edəcəyini bildirib. İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu il Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1 milyard dollar olub, gələn bu vəsait daha çox olacaq.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə eləməyə çalışan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmda texniki baxış heyəti spirtini seçib pilotdan şübhələniblər və onun qanını analiz edəndə məlum olub ki, pilot doğrudan da sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Saatın son xəbərlərini eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxışımız saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Son xəbərlərdən sonra xəbər ətəri növbəti buraxılışına da qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri
şəffaflıq proqramının davam edəcək.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə.
İlki Məmmədov, sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.
Hər gün gündüz saat 12'dən 1'ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı,
telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib, daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə adiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat da odur ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün
olur? Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqəli canlı veriliş idi. Orada Bakı şəhərindən arxitektura komitəsindən iştirak edirdi. Mən o sualı verdim, dedi, yox, bizdə sərəncam alıb 94-cü ildə bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni onun layihə smet sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilirsiniz ki, Abid Şərifov bununla əlaqədar bir iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamıdır, özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə insan burada? Mən necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kim xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyətlə.
Bəs necə mümkün olub, Vahid müəllim? Necə mümkün olub, bəs axsa tikiblər?
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç bu. Buna sərəncam olub, icazə olub. Hə, sərəncamı qaya qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən də yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkündür, qeyri mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrəbə, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikilib? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa, yəni bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncam almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid Məli, bax bir şey də maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib onların haqqında. Bunun biri də mütəfəkkir şirkətin prezidentidir. Ümumiyyətlə budumu günahkarlar? Bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamla bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni hazırlanmalıdır. Bunlar razı. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir. Ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkündür ya qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəfə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verirsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almazsan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyəti cəlb olunan 4 nəfərə, əlbəttə indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident sərəncam verdi. Sərəncamla əlaqədar olaraq xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bununla əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid Məlim, belə bir şey var. Mən bax, bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mərtəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərindən. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax belə fikir var ki, bax bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün, bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək olar?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Və Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapşırıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə, tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə ondan artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib əsən, adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizli deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaat danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayaq mən qeyd elədim, inisarçılıq var Azərbaycan. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizə ara verib, mən sorğu keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə, Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. Sizin də mövqeyinizi öyrənərik. Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına donda. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimin xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax bunu necə tikirlər? Sizcə nə işiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nəyə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni mütləq tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax nələr lazımdır?
mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək ki, məsələn, yaxınlaşasan, deyəsən də, o, bilmirsən özün.
Quzu kəsə bilmərəm, dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, öyle tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm, nə olum.
Deyilər ki, 16 mərtəbəli bina var, bu bina, tutan bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilər. Mümkün deyil. Adicə həyat evində iki dənə daş üst-üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağıdı. Mümkün olan şeydir.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam, qırışa, dənə vesiz adam ki, durar xonda. Deyək ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyə bilmərəm.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəyə Vahid müəllim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz. Onun əlaqədar olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özün gen planı var. 87-ci ildə təsdiq olunmuş gen planda. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirdilər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələri gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkün deyil. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz. Ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilməz. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanlarla əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə biləsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakını, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşır. 1 milyon 800-2 milyon əhaliyə hesablanan Bakı bu dəqiqə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zührab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu.
Vahid müəllim, bax, biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradı, bina tikməsi?
Universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdürü olsun. Mən eşitdiyim öyle kafedrə müdürü olub orada. Bəli. Neft kimiyyənin üstündə aldığım məlumatı görə, o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirlər. Rüşvət də alsalar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necə deyərlər, pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, baş nazirin müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən bu yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çox binanın güyə ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başınalıqların nəticəsidir.
Zöhrəb bəy, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir, hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz,
Bakıda bu tikinti bumu başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni o mən iş adamları hətta məsələn 300 min dollarla bu işə başlaya bilirdilər. Təbii ki, onun belə deyək də cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, kırışası olsun. Sonrakı proseslər artıq bank kreditlərindən və s. Müəyyən mərhələyə çatmalıdır da bu tikinti sadəcə olaraq o bir növrə qazılmalıdır. Bu növrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənə rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlirlər əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni, hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur. Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni vergi qədər ola bilər. Yəni əslində büdcəyə getməli, vergi olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni bundan əlavə tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn bir vaxtlar indi mən bilmirəm bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artıb. Məsələn tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında. Şəhərin mərkəzində təbii ki qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında. Hansı ki orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Bunu, deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcən də deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o bax o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bax bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyir. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bil ki, tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var, onların yaxşı belə səriştəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bununla belə, bax, həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir məsələn zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, fəaliyyət sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirsin. Amma o gəliri elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xələl gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını edirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlenilen materyal, ister semento olsun, ister armatör olsun, ister onun bilirisi olsun, haradasa bir ilden sonra, iki ilden sonra böyle fesatlar verecekse, o pulu kazanmamalı. O məsuliyyət taşımalıdır. Sahibkar bunu anlamalıdır. Bizim insanlar bunu başa düşməlidir.
Vadim əlim, demiyorlar mı ki, bax bu binanı rüşvət yıxdı?
Mən sizə deyim də, əlbəttə onun da burada rolu var. Mən deməlim ki, tamamilə. Yani, əsasən məsuliyyət. Məsuliyyətdən qaçmaq, bir də qanuna əməl etməmək. Azərbaycanda qanuna əməl etməmək adi bir hala çevrildi. Belə götürəndə tikinti fəaliyyətinə əlaqədar olaraq biz baxmışıq. Qanunların əksəriyyəti var. Bakı şəhərində hətta arxitektur ilə əlaqədar qanun var, investisiya haqqında qanun var və icazəsiz burada heç nə eləmək mümkündür. Və Sovet vaxtından qalmış, ondan sonra da qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Onlara əməl olunsun, Azərbaycanda normal tikinti də gedəcək, o tikinti 100 ildə, 150 ildə duracağınca Sovet vaxtından tikilən tikintilər qalır. Bu qanunlara əməl olunmamış, gətirib bu halı çıxarır, o cümlədən rüşvət, korrupsiya da bunun içərisində.
Yəni qanunlara da əməl eləməyən kimlərdir? Yəni sırf pulu olan şirkətlər
yoxsa... Biliyorsunuz, indi biz sahibkarları da günahlandırırız da. Deyir, mən misal üçün hesab edirəm ki, sahibkar da günahkardır. Əgər səni məcbur edirlərsə rüşvət verməyə, korrupsiya girmə, tikmə bilan, çəkir, get. Başqa işlə məşğul. O da bu oyunun içindədir, o da bu oyundadır. Yəni məmurla bir yerdə, yansa bir alqaqla bir yerdə. Amma bunsuz da mümkün deyil. Yəni bunu eləməsən, sən Azərbaycanda misal üçün Bakıda tikinti apara bilmərsən, heç bir hündür binanda tikə bilmərsən. Əlbəttə, mən deyirəm ki, Azərbaycanı bu gün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insancılıq, biri də korrupsiyadır. Bunu Azərbaycan prezidenti özü də bir neçə dəfə, yadınıza gəlirsə hələ ilin əvvəlində insarla əlaqədar ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər hələ həmin səviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insarçılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikintə də davam edir. Fakt budur.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, müəyyən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın üçündən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu, əmək müqaviləsi.
Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorun dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətdə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onları da oradan çıxardıb, yerləşdirib, sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə, 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alışdırıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəhra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq?
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin struktur formalaşarkən nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçməliyi, təmir, tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güya yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyi əldə
etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyi əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçur və elə olacaq ki, güya heç nə olmur.
Burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, bugün var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da ona qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyətin qorxusundan
belə bir hadisə baş verirsə, ciddi olacaq. Allah eləməsin, baş versə, o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ ol.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM 101.7 FM